nesteigties ar visaptverošu tehnoloģisko reformu veselības aprūpē, bet gan ieviest e-veselības risinājumus pa posmiem, nozarēs, kur tās sniedz vispamanāmākos iegūmus. Tā īsumā varētu raksturot pieeju, kuru ar e-veselības risinājumiem savā veselības aprūpē ievieš Zviedrija. Iespējams, tam par iemeslu ir fakts, ka šīs attīstības virzītājs spēks lielā mērā ir nevis publiskais sektors, bet gan uzņēmumi, kuri no šiem projektiem vēlas gūt strauju atdevi pacientu apmierinātības veidā. Pilotprojekta veidā vienu no e-veselības projektiem ir iecerēts ieviest tā saukto iekaisīgo zarnu slimību pacientu ārstēšanā, nodrošinot iespēju mājas apstākļos veikt analīzes un elektroniski nosūtīt to datus ārstam un slimības vēstures datubāzēm. Vairāk stāsta par projektu atbildīgā uzņēmuma, farmācijas un veselības aprūpes firmas apvī pārstāvis Eduardo Leiva.
Šobrīd jums ir jāiet slimnīcā, lai veiktu nepieciešamās pārbaudes un laicīgi varētu noskaidrot savu veselības stāvokli un novērstu iespējamo slimības uzliesmojumu. Nākotnē nepieciešamās analīzes jūs varēsiet veikt pats savā mājā. Un ar sistēmas starpniecību jūsu analīžu rezultāti nonāks gan atbilstošajās veselības aprūpes datubāzēs, jūsu slimības vēsturē. Bez tam vajadzības gadījumā rezultāti kopā ar atbilstošu brīdinājumu signālu sasniegs arī ārstu. Ārsts tad zinās, konkrētajam pacientam ir lielāks risks slimības uzliesmojumiem un ir pamats sākt laicīgu ārstēšanu.
E-veselības projekta ieviesēji arī uzsver to, ka šādā veidā ieviestam projektam ir ļoti skaidra atdeve. Pirmkārt, ievērojami samazinās šādu slimnieku veselības aprūpes izmaksas, bet otrkārt, ievērojami uzlabojas arī pacientu dzīves kvalitāte un spēja pilnvērtīgi strādāt. Turpina Eduardo Leiva.
Katrs no šiem analīžu rezultātiem, kuru jūs ārstam elektroniski varēsiet iesniegt jau tuvākajā laikā, samazinās jūsu aprūpes izmaksas par aptuveni 50%, jo jums ievērojami mazāk būs jāpatērē laiks ārsta apmeklējumiem, un arī jūsu ārstēšana tiks uzsākta laicīgāk. Tomēr pats galvenais ir tas, ka ļoti būtiski tiks uzlabota sirkstošo cilvēku dzīves kvalitāte, jo viņiem krietni mazāk laika būs jātērē regulāri ārstējoties slimnīcā.
Aktīvi iesaistīts Zviedrijas e-veselības risinājuma izstrādē ir arī telekomunikāciju koncerns Telia Sonera, kura pārstāvis Niklas Sundlers prognozē, ka tehnoloģijas jau drīzumā var mainīt ārstu ikdienas darba principus.
Ja jūsu pacienti kļūst aizvien vairāk un vairāk pieslēgti komunikācijām un elektroniskām informācijas apmaiņas sistēmām un vēlas ar jums kā ar ārstu komunicēties no attāluma, tad arī jums kā ārstam vai medmāsai ir nepieciešama atbilstoša komunikāciju platforma. Jums būs jāspēj pārslēgties no pacientu vizītēm klātienē uz saziņu internetā, vai varbūt uz iespēju, ka jūs vienkārši saņemat sev nepieciešamo informāciju par pacientu no kāda elektroniska sensora.
Atšķirībā no Latvijas, kur starp e-veselības projektu galvenajiem mērķiem nereti tika minēta informācijas aprites vienkāršošana un ārstniecības iestāžu darba uzlabošana, Zviedri neslēp, ka viņu valstī e-veselības galvenais dzinējspēks ir pacientu apmierinātība un līdzekļu ekonomija. Galvenais iemesls tam ir speciālistu aplēses par sagaidāmo būtisko veco cilvēku skaita pieaugumu un tam sekojošo pieprasījumu kāpumu pēc veselības aprūpes pakalpojumiem. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.